sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amerika wixata hanga jimaataatti galgala sa'alamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kibxata muddee 24 bara 2024 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Komishiniin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ajandaawwan guutuu Oromiyaa keessaa simachuu har'a xumuree jira. Kooluugaltoota walwaraansa Siiriyaa baqatan hedduu simachuudhaaf biyyoonni Awurooppaa tole jedhanii jiran. Taateewwan gurguddoo miidiyaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2024 irratti gabaasa fuulleffate qophii keenya har'aa keessatti kan qindeessine. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa guutummaa oduuf jaallannee gammada.
Waldaan baankiiwwan Itoophiyaa dameewwan baankilee garaagaraa 43 guyyoota sagal darban keessatti bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii keessatti akka cufaman taasifamaniiran akka banaman jechuun gaafate. Hoogganaan waldaalee baankii Itoophiyaa obbo Damisee Kaasaa akka ibsanitti dameewwan baankilee garaagaraa kanneen naannoo Hararitti cufamanii jiran misooma koriidarii magaalaa Hararii keessatti mootummaan ijaaruuf tokkoon tokkoon isaanii birrii miiliyoona 2 akka kaffalan gaafatamanii kaffaluu waan dadhabaniif cufaman. Baankiiwwan kunneen erga cufamanii guyyoonni sagal darbaniiru kan jedhan hoogganichi cufamuu isaatiinis gaaga'ama dinagdee garaa garaatu dhaqqabaa jiras jechuun ibsaniiru. Dameewwan baankilee tajaajila faayinaansii kennuuf maallaqa qusattootarraa sassaabanii ol kaa'uu malee kennaa eenyuufiyyuu kennuuf mirga hin qaban kan jedhan obbo Damisee maallaqa kennaa akkasii kan kennu waajjira muummee baankiiwwaniitis jedhaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii immoo gama isaan torban darbe fuula miidiyaa hawaasaa kan koominikeeshinii naannichaa irratti akka oomishatti baankonni kunneen kan cufaman gamoowwan ijaarsi isaanii hin xumuramne keessatti hojii hojjechaa waan jiraniif ila jale sababa misooma koriidariif maallaqa kennuu didanii cufaman kan jedhu sobalas jaleera.
Dilbata darbee godina kibba Itoophiyaa zoonii koree aanaa gorkaatti haleellaa hidhattoota adda bilisummaa Oromootiin raawwatame jedhame namoonni lama ajjeefaman jedha. Jiraattonniif maatiin sagalee Ameerikaa dubbise himannaa kana ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo irra deebi'ee argachuuf yaaliin goon hin milkoofne.
Mootummaan Soomaaliyaa jila 2 gara Itoophiyaa fi Masriitti ergeera. Ministiri Haajaa Alaa Soomaaliyaa Ahmed Mu'aalim Fiqii Kaayirootti imaluun ministira Haajaa Alaa Masrii Badrii Abdallaatii waliin kan marii gaggeesse yommuu ta'u erga gidduu seentummaa Tarkiin Soomaaliyaa fi Itoophiyaan walii galteerra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministira Haajaa Alaa Soomaaliyaatti de'etaa ministeeraa kan ta'e Alii Mohaammed Omar gara Finfinneetti imaleera. Imala jiloota kana lamaaniin cinatti immoo wiixata har'aa magaalaa Doolo kan Soomaaliyaa keessatti humnoonni waraanaa Juubaalaandii fi kan mootummaa federaalaa Soomaaliyaa wal waraansa gaggeessaniiru. Magaalittii keessatti humnoonni waraanaa Itoophiyaa kanneen nagaa eegsistootaa baay'inaan keessatti argamu.
Buna isaanii kallattiidhaan gabaa addunyaaf kan dhiyeessan qonnaan bultoonni Sidaamaa buna isaanii gatii guddaadhaan gurgurachuu sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Sadarkaa addunyaatti abbootii dhandhama bunaa addaa qaban dorgomsiisuudhaan kan badhaasu dhaaba sadarkaa addunyaa Cup of Excellency jedhamuuf hoogganaa piroojektii kataan obbo Indaalee Asfaaw Itoophiyaa keessaa bunni qonnaan bultoota 600 dorgomame kanneen keessaa 40 ta'an kan injifate ta'uu mirkaneessanii jiru. Bunni addaa Sidaamaa dhiya beensaa paawundiin tokko doolaara 445 gurguramuudhaan kan kana dura doolaara 405 duwwaadhaan bara 2022 keessa gurguramuudhaan caalee jira. Daayirektarri abbaa taayitaa bunaaf shaayee Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa bunni Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti gatii olaanaadhaan gurguramuusaa dubbataniiru. Dhaabbata dhandhama bunaa adda ta'e dorgomsiisu sagantaa inni qopheesse qonnaan bultoonni qulqullina oomishan kakaaseera jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. hordoftoota keenyaa gabaa saalee keenyaa kan ittaanan dhiyeessina. Komishiniin marii biyyoolessaa naannoo Oromiyaa hojii ajandaa gurguddoo walitti qabachuu har'a xumuree jira. Profeesar Masfin Araayaa, komishinara komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa, hojii ajandaa walitti qabu kanarratti namoonni 17,000 ol irratti hirmaachuu eeraniiru. Hirmaattonni kanneenis dhimmoota afaanii kan alaabaa daangaa Oromiyaa irratti akka ajandaatti akka dhiyaatullee eeranii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Mootummaan Soomaaliyaa jila 2 gara Itoophiyaa fi Masiriitti ergeera. Ministiri Haaja Alaa Soomaaliyaa Ahmed Mu'aalim Fiqi Kaayirootti imaluun ministiri Haaja Alaa Masirii Badrii Abdallaatii waliin kan marii gaggeesse yommuu ta'u, erga gidduu seentummaa Tarkiin Soomaaliyaa fi Itoophiyaan walii galteerra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministiri Haaja Alaa Soomaaliyaatti de'eta ministeeraa kan ta'e Ali Mohaammed Omar gara Finfinneetti imaleera. Imala jiloota kana lamaaniin cinaatti immoo wiixata har'aa magaalaa Doolow kan Soomaaliyaa keessatti humnoonni waraanaa Juubaalaandii fi kan mootummaa federaalaa Soomaaliyaa wal waraansa gaggeessaniiru. Magaalittii keessatti humnoonni waraanaa Itoophiyaa kanneen nagaa eegsistoota baay'inaan keessatti argamu.
Hordoftoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna. Amma gabasattaa nutti ceena. Waggoota 10 darbaniif sababa wal waraansa Siiriyaa keessa tureen biyyoonni Awurooppaa lammiilee Siiriyaa kooluu galtummaa barbaacha baqatan kanneen baay'inni isaanii 1,000,000 ol ta'aniif balbala isaanii banaa taasisuun simatanii jiru. Ammammoo kufaatii sirna Bashaar Al-Asaad hordofee gaaffii haaraa kooluu galtummaa fi gaafatamu irratti wantoonni gaaffii kaasan ka'aa jiru. Jijjiiramni Siiriyaa dhufee kan lammiilee Siiriyaa biyyoota Awurooppaa keessa jiran miira gammachuuf waa'ee fuulduree isaanii immoo sodaa keessa galchee jira. Gabaasaa Liisaa Biraayant Firaans irraa sagalee Ameerikaaf ergite Mitikuu Fiqaaduu dhiyeessa. Ammas teeknikaan rakkoo nu mudateef nu of kalchaa jenna. Gabaasaaleen keenya ittaananii dhiyaatan akka armaan gadiitti dhiyaatu hordoftoota keenya nu of kalchaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa feesbuukiin dhiyaatan hordofuun dagatina. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiisaa wixataa hanga jimaataatti dhiyeessu itti fufee jira. Wixata kanneen dhiyaatan qophiilee keenya Ameerikaaf uummata ishee, kibxata ka dhiyaatu qophii keenya waa'ee uummata Oromoo, roobii, dirree dimokiraasii akkasumas kamisa ka dhiyaatan qophii fayyaa jimaata walduraa duuba, qophii dargaggootaa akkasumas haalawwan yeroo ammaa irratti fuulleffachuudhaan qophii adda addaa kan dhiyeessinu ta'a. Sanbataaf dilbatallee akkasuma qophii dubartootaa akkasumas qophii dargaggootaa adda ta'e qabna. Hordoftoota keenya nu hordofuu hin dagatina. Kanneen ayyaana qillee ayyaaneffattan maraan baga ayyaana kiriismasii yookaan dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha qophii keenya borii irratti qophii addaa qopheessinu akka nu hordoftan isin afeerra.
Nabiil Attaar aadaa Siiriyaa tokko gara magaalaa giddu gala Firaansitti argamtu Orliyoonitti fideera. Nyaata qopheessuu kan haadha isaarraa bare sana. Yaadannoo biyya isaa kan waggoota 10 dura dhiisee deeme erga biyyi mootummaa Bashaar Al-Asaadiin humnaan saamamee booda jedha. Akkas jedha. Namoota meeshaa hidhataniin maallaqa akkan kaffaluun taasifame. Mucaa koo dhiiraa na jalaa ukkaamsanii. Wantichi wal xaxaa ta'us maallaqa hedduu kaffaleen mucaa koo deebisiifadhe. Yeroo tokko Damaaskoo keessatti nama biizinasii milkaa'aa kan ture Attaar maatii isaa waliin Siiriyaa gadhiisuun lammiilee Siiriyaa 10,000 lakkaa'aman kanneen gara biyyoota Awurooppaatti baqatanitti dabalame. Paaris keessatti leenjii akkaataa mana nyaataa hoogganan fudhateera. Bara 2018 innii fi haati warraa isaa Orliyoon keessatti reestoraantii yookaan mana nyaataa kan afaan Arabaan Narenj kan hikanisa burtukan hadda wajadu banatan inni fimati nisalamumma France argataniru attar ummani halagarin nusimataniru jala.
We never had any problem.
Rakkon homa yunukun na mehim beku. Homtille. Jecha sanyum majalu fayyadamu injalladu. Garu sanaf satilam nehim beknu. Jaka najal kabarramo odun sirni asad kufutu nagahame. Orlion kesatya kaya natikabajame. Restoranti atars kesatya dabalate.
I'm hoping and I believe that
Syrian isakanan dura chala baye foye kabati jaden abdad nana manas sanarati ho mashakkin kab kufatin sirna alasad gafi bramo kabate dufera biyonni gamta europa ke sejiran tokotokko gafi kolu galtum mahara le mile Syria dabu yomu beksen kunis motuman alasad kana boda injuru ya dajalu diesun France dimicha koracha kajirtufi biyota Europa kesetti mormin bakattota yeroka ajirutela namon siyasa Europa tokotokko mo bakatton lamile Syria garbiye isani tade bifaman jacha jiru garen mirga falmani fi lamile Syria mo amayu Sudan jirachu himu Olivia Sandberg Amnesty International irati.
What is most important now should be
immi amma barbaachisaa ta'e nageenya baqattoota lammiilee Siriyaati fi namoota da'oo kan immoo eegumsa barbaadaniiti. Fedhii siyaasa caalaa kana dursa kennamuu qaba.
Falmiin kun Orliyoon keessattis dhagahama. Lammiileen Siriyaa tokko tokko hooggansa haaraa Damaaskoo irraa yaaddoo qabu. Waa'een biyyattii fi egereen isheen yaaddessa. Sababiin isaas isaan finxaaleeyyii yookaan warra leellistootala. Attaar immoo irra caalaatti abdii qaba. Akkas jala namoota baay'ee kan gara biyyaatti deebi'uu barbaadan nan beeka. Sababiin isaas hawaasichatti dabalamuu waan hin dandeenyeef yoo sababa ga'aa qabaatan kooluu galtummaas ni argatu. Erga Al-Assad kufeen booda gara biyya isaatti akka deebi'us abdii qabu dubbata. Deebi'ee maatii koo mana koo hiriyyoota koo daandii nan irratti hojjechaa ture bakkan jiraachaa ture daawwachuun barbaada. Garuu achumatti hafuuf miti jireenyi Attaarii fi kan maatii isaa fuula duraa amma Firaansi ta'eera.
Milkaa'ini sadarkaa addunyaa kan taphattoota kubbaa miilaa lammiiwwan Zaambiyaa Barbara Bandaaf Rachel Kunranji ijoollee durbaa xiqqoof shamarran Zaambiyaa keessaaf gosa ispoortii kana akka jalqaban jajjabeessee jira. Milkaa'ini taphattoota beekamoo kana lammii garee dubartoota biyyoolessaa shamarran Zaambiyaa hedduudhaaf ibsa abdii itti horuu ta'ee jira. Gabaasaa kaatii Shoort Lusaakaarraa ergite kunooti. Faayaan ayyaana qillee magaalaa Niyoork ibsaa jiru naannoo agarsiisa ayyaanaa baay'ee guddaa ta'een beekamaa ta'e Daayikar Hayats caalaa bakki nama dinqisiisu hin jiru. Gabaasaa Aaroon Raayan kunooti. Hordoftoota keenyaa rakkoo teeknikaa har'a nu mudate itti fufee jiruuf nu of kalchaa jecha hanga qophiin kun ittaanee dhiyaatutti osaan akka nu eeggattan kabajaan isin gaafanna.
Nabiil Attaar aadaa Siriyaa tokko gara magaalaa giddugala Firaansitti argamtu Orliyoonitti fideera. Nyaata qopheessuu kan haadha isaarraa barisan. Yaadannoo biyya isaa kan waggoota 10 dura dhiisee deeme erga biyyi mootummaa Bashaar Al-Assaadiin humnaan saamamee boodaa jedha. Akkas jedha namoota meeshaa hidhataniin maallaqa akkan kaffaluun taasifame. Mucaa koo dhiiraa na jalaa ukkaamsanii wantichi walxaxaa ta'us maallaqa hedduu kaffaleen mucaa koo deebisiifadhe. Yeroo tokko Damaaskoo keessatti nama biizinasii milkaa'aa kan ture Attaar maatii isaa waliin Siriyaa gadhiisuun lammiilee Siriyaa 1000 lakkaa'aman kanneen gara biyyoota Awurooppaatti baqatanitti dabalame. Paaris keessatti leenjii akkaataa mana nyaataa hoogganan fudhateera bara 2010.
Hordoftoota keenya gara gabaasa Zaambiyaatti ceenaa kanattaanee dhiyaata kunooti. Tabii kubbaa miillaa dubartootaa erga bara 2016 qabee Zaambiyaa keessatti beekamaa dhufeera. Sagantaan kubbaa miillaa biyyoolessaa sadarkaa addunyaatti kataphatan garee sadii kan qabu yoo ta'u, daawwattoota gammachuun guutaman gara istaadiyeemii akka dhaqaniif hawwatee jira. Gareen taphattoota biyyoolessaa dubartoota kan Copper Queens jedhamuun beekamu biyya Afrikaa keessaa buufata galaan hin qabnee fi yeroo jalqabaaf bara 2023 keessa geeba addunyaaf darban keessaati. Biyyattiin taphattoota kubbaa miillaa lama addunyaarraa mindaa guddaan kaffalamuuf qabaachuu isheetti illee ni boonti. Baarbaraa Baandaaf Reechol Kundaanaanjii lamaanuu lammiiwwan Zaambiyaa yeroo ammaa garee Yuunaayitid Isteetsi keessaaf taphatani. Waldaan Federeeshinii Kubbaa Miillaa Addunyaa FIFAan yeroo dhiyoo Baandaa taphattuu beekamtuu kubbaa miillaa dubartootaa kan bara 2024 gochuun moggaasee jira. Kan umriin waggaa 15 Liiliyaan Mweenda miseensa garee kanaa umriin xiqqaa taatedha. Jalqabarra maatiin ishee barnoota irratti akka fuulleffatu ishee jajjabeessaa turan garuu amma mul'ata ishee kan tapha kubbaa miillaa deeggaruu jette.
Supporting me very much, yeah, especially that I'm at the national team now and I'm playing at the big club where they are.
Hedduu na deeggaru keessumaa bakka taphattoota gurguddoon keessa jiran garee biyyoolessaa keessa waanan jiruuf kun baay'ee na gammachiisa. Obbolaan koo xixiqqaan illee na hordofaa jiran. Kan fakkeenya naaf ta'e Kiristiyaanoo Roonaaldoodha. Garuu Baarbaraa Baandaaf Kundaanaanjiin illee na jajjabeessaniiru. Sadarkaa guddaarra ga'uuf yeroo mara cimanii hojjetu jette. Guddina kubbaa miillaa dubartoota Zaambiyaa keessatti beekamaa dhufuun taphattoonni umurii xiqqaa ta'e guutuu biyyattii keessaa dandeettiin isaanii kan bu'uuraa akka guddatu taasiseera. Oliver Shalaalaa Seeppisoo shamarran taphattoota kubbaa miillaa Zaambiyaa kan leenjisan keessaa tokko. Garee kubbaa miillaa kan Elite Ladies jedhamuuf taphattoota shamarranii garee biyyoolessaaf olompikiif korate hundeessan.
The young girls in Zambia have it tougher than their male counterparts in the sense that the economy is not.
Shamarran Zaambiyaa keessaa gita isaanii kan dhiiraa caalaa haalli itti cima. Sababni isaas diinagdeen biyyattii addunyaa keessaa cimaa waan hin taaneef. Garuu Zaambiyaan dandeettii guddaa akka qabdu ifaadha. Keessumaa gama saffisaa fi dheerinaan. Kanaaf kubbaa miilaa taphachuu ni danda'u. Muuxannoo fi dandeettiin shamarran kan akkasaan ciman gochuu fi yeroo isaa qaba jedheen amana.
Hooggantuun garee Copper Queens Baandaan gaaffiif deebii Luusaakaatti VOA waliin geggeessiteen shamarran xixiqqoon akka fakkeenyaatti ishee ilaaluu isaaniitti nan gammadaa jette. Zaambiyaa keessatti kubbaan miillaa hedduu guddateera. Ijoolleen kanneen fakkeenya na godhatan mul'ata isaanii faana bu'uu itti fufuu qabu jedheen yaada jette. Pirezidaantiin Zaambiyaa Kaayindee Hichilemaa kubbaa miillaa dubartootaa ka biyyatti akka hin deeggaru. Lusaakaa keessatti kabajaa atileetotaaf jecha afeerraa laaqanaa jimaata darbe taasisan irratti bulchiinsi isaanii kubbaa miillaa dubartootaa dagaagsuu akka deeggaru irra deebi'uun mirkaneessaniiru.
Let's not write off the young people. When we see them first time, we don't like their face.
Dargaggoota irratti battaraan abdiin kutan. Jalqabaaf yemmuu isaan arginu fuula isaanii ilaallee jaallachuu dhiisuu ni malla. Abdii irraa murannu ta'uu hin qabu. Carraa kennine fi akka isaanii Baarbaraa fi Kundaanaanjii itti aanu ta'anu hamirkaneeffannu.
Pirezidaantiin FIFAa Giyaanii Infantiinoo baatii waxabajjii keessa innaa Zaambiyaa daawwatan dhaabbati isaanii kubbaa miillaa Zaambiyaa keessaa keessumaa kan dubartootaa guddisuuf cicha qabu irra deebi'uun mirkaneessan. Infantiinoon akka jedhanitti FIFAan kanneen dandeettii qabaniif leenjistoota Zaambiyaa keessaa beeksisuuf wiirtuu leenjiif akaadaamii kubbaa miillaaf invest godha. Faayaan ayyaana qilee magaalaa Niyuyoorki ibsaa jira. Naannoo agarsiisa ayyaanaa baay'ee guddaa ta'een beekamaa ta'e Daakaar Haayits caalaa bakki nama dinqisiisu hin jiru. Gabaasaa Aaroon Raanan erge gara lafa ajaa'ibaa ayyaana kanaatti nu geessa. Jaallannee dhiyeessa.
Naannoo Brooklyn kan ta'e Daakaar Haayits baatii muddee hundumaa keessa gara jannata ayyaanaatti jijjiirama. Daandiiwwan ibsaa faayaa lafarraa ol ka'aa fi sagalee gammachiisaa waqtii kanaa ibsu. Wanti bara 1980 keessa abbootii qabeenya manaa of kennan muraasaan hojjetamuu jalqabe amma ayyaana magaalaa Niyuyoorki keessa isa hawataa tokko ta'eera. Waggoota 40 oliif maatiiwwan Daayikar Haayits daawwachuun gara duudhaa dhalootaa hedduutti jijjiireera. Anjala Rugerio jiraattu magaalaa Niyuyoorki.
This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family.
Kun waan ogaa'uudhaan ijoollee obbolaa fi maatii keenya wajjiniin hojjennu. Nu hundumtuu dhufnee qofa ibsaa kana laala.
Agarsiisi kun mul'ata ayyaana gannii beekamaa irraa kaasee hanga taatoowwan kan akka Frost, The Snowman, The Grinch, Mininos agarsiisa. Akkasumas beekamaadha Santa Claus jira. Staasiyaali jiraattu magaalaa Niyuyoorki yoo taatu. Ibsaa kana daawwachuu dhufte.
It's really interesting to see the neighborhood so beautifully.
Ollaan akkanatti miidhagee ifee arguun baay'ee namatti tola. Namni hunduu dizaayinii addaa qaba. Dhuguma naannoo kanaaf namoota of kennantu jira.
Maatiin daandiirra naanna'anii suuraa ka'u agarsiisa hojii qaroomaa ta'e dinqisiifatu. Akkasumas hafuura ayyaanaa keessa galanii jiran. Frank Osorio jiraataa magaalaa Niyuyoorki yoo ta'u ibsaa daawwachuuf dhufe.
Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old.
Anifi haati warra kiyya ilma ko gara sana geessa jirra. Gara lafa olka'a Daayikar dhufuun isaaf kun yeroo jalqabaafidha. Inni amma umuriin isaa waggaa 2dha. Anillee odola isteetiin irraati. Lafti olka'a Daayikar kun bakka namoonni ayyaana kiriismasii kabajuu fi ibsaawwan babbareedoo daawwachuu dhufanidha.
Karoora ji'ootaaf qophaa'u agarsiisa qalbii namaa hawwatu kana hojjechuuf kan oolu yoo ta'u. Kunis daandilee ibsaa halluu adda addaatiin faayamuun ta'a. Maatii Kirooshiyaa irraa dhufanii daawwatan kana dabalatee namoota naannoo sanaa fi daawwattoota addunyaa maraarraa dhufan kan ofitti harkisu ta'eera. Daavar Fipotich maatii isaa waliin Kirooshiyaa irraa daawwannaaf dhufe.
I think it's very nice. I think the people who live
baaye namatti tola jedhee yaada. Namoonni as jiraatan nagaa hin qaban jedhee yaada. Guyyaa guyyaan namoota baay'eetu dhufa. Garuu baaye namatti tola. Baaye adda. Baaye bareeda jedhee yaada.
Muuxannoo ayyaana dhuguma nama hawwatuuf Daayikar Haayits bakka kunitti ta'uudha.
Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateen oduun keenya har'aa gidduutti danqamee jira. Amma oduudhaaf gara jaallanneetti isin dabarsa.
Loltoonni Itoophiyaa wixata kaleessaa magaalaa Dooloo keessatti humnooti mootummaa Somaaliyaa irratti haleellaa tuttuqaa hin qabnee fi hin eegamne raawwachuudhaan hojjetoota Somaaliyaa irratti du'aa fi miidhaa irraan ga'u Somaaliyaan himachuu ishee ibsi ministiriin dhimma alaa ka biyyattii baase ni mul'isa. Ibsichi haleellaa loltoonni Itoophiyaa kaleessa ganama sa'aatii 4 iddoowwan humnootiin mootummaa Somaalee Dooloo keessatti argaman 3 haleeluu himate. Akka qondaaltonni olaanoon Somaalee Dooloo irraa dubbatanitti namoonni ajjeefaman 3 hundi loltoota mootummaa Somaaleeti. Loltoonni mootummaa Somaalee biroo 3 qaamolee tikaa Jubaland 3 fi lammiin nagaa tokko immoo mada'aniiru. Somaaliyaan wanti ta'e kun labsii Ankaaraa ifatti cabsuudhaa jetteetti. Dooloo keessatti mootummaa Somaalee fi humnootii Jubaland gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa gabaafameera. Magaalattiin baay'inaan kan to'atamtu koomishinara aanaa magaalattii Mohaammad Huseen Abdiilaafee kan walitti dhufeenya cimaa humnootii Itoophiyaa magaalattii keessa buufata waliin qabaniiti. Jiraataan tokko loltoonni Itoophiyaa koomishinara aanichaa cina jiraachuu isaanii hime. Itoophiyaan himannaa Somaaliyaa irraa dhiyaate kana haaltee ibsa Somaaliyaan baafte kanarraa yaaddoo akka qabduu fi himannaan kun dhugaa miti jechuun falmiteetti. Ministiriin Hajaa Alaa Itoophiyaa ibsa baaseen taateen kun qaamolee murtaa'oo hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa karaarraa maqsuuf yaadaniin kan ta'edha jetteetti. Qaamni sadaffaa kunneen gaanfa Afrikaa tasgabbii dhabsiisuu kan yaadan yoo ta'u bara baraan nagaa naannichaa jeequ jechuudhaan ibsichi dabalee ibseera. Qondaalli olaanaa naannoo maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan dabalatee maddeen 3 Somaaliyaa irraa akka jedhanitti bulchaan naannoo kan hoogganaa Jubaalaandiin muudame Daaloo Kaga'aan ta'us dhufaatii isaanii humnootiin mootummaa federaalaa kallattii buufata xayyaaraa irra jiraniin dhukaasa banuun mormaniiru. naannoon Jubaland ibsa baaseen loltoonni pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud irraa ajaja fudhatan. Buufata xayyaaraa, buufata poolisii fi waajjira muummee aanaa haleeluu isaanii komateera. Ibsi wal faallessu jiraatus ministeerri dhiyeetaan mootummoonnoo Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa Alii Omaarii fi Misgaanuu Araggaa akkasumas hoogganoonni tikaar ambaasaaddar Reedwaan Huseenii fi Abdullaahi Mahammad Ali kibxataarraa Finfinnee keessatti marii adda addaa gaggeessanii jiru.
Dilbata darbee godina kibba Itiyoophiyaa zoonii koree aanaa gogaatti haleellaa hidhattoota adda bilisummaa oromootiin raawwatame jedhame namoonni lama ajjeefaman jedhan jiraattonniif maatiin sagalee Ameerikaa dubbise. Himannaa kana ilaalchisee adda bilisummaa oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin ta'e milkoofne.
Waajjira nagaaf nageenyaa godina koree aanaa gorka hojii qonnaa irra ka turan namoonni nagaa yookaan sibiilonni lama. Hidhattoota Oromiyaa godina Gujii dhihaa irraa daangaa ce'aniin ajjeefamuu beeksisee jira. Kanneen haleellaan kun irratti raawwatame keessaa tokko achumatti ka du'e yoo ta'u inni lammaffaan immoo hospitaala sadarkaa duraa keelee erga geeffame booda du'uusa hospitaalatu mirkaneessee jira. Ajjeechaa kanaaf maqaa kan dhahamee fi kan himatame waraana bilisummaa Oromoof dubbi himaa akka ta'an obbo Jireenyaa Guddataa irra deddeebiin argachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira.
Manni murtii olaanaa Mozambiik paartiin biyya bulchuu Freelimoon filannoo geggeeffameen injifachuusaa labsee jira.
Paartii fi kaadhimamaa pirezidaantii ganna 47 Daaniyeel Chaappoo adeemsa filannoo shirri bal'aan irratti raawwatame mormii hookkaraan guutame kan gara ji'a lama guutuuf ture kaasuu isaatiin deemsi ture diigame. Guyyoota 55 ol eegaa turanii booda dura teessuun mana maree heera mootummaa Luusiyaa Ribeeriyo wiixata kaleessaa filannoo kanarratti hojiin seeraan alaa akka raawwatame amananii garuu kun ba'ii filannoo irratti akka dhiibbaa guddaa hin qabnee fi Daaniyeel Chaappoo paartii Freelimoo ka biyyattii bulchaa jirurraa sagalee 65.17 argachuu kan injifate ta'uu akkasumas namni siyaasa mormituu Venansiyoo Mondlaanee ammoo 24.29 argateeraa jedhan manni maree heera mootummaa Freelimoo paarlaamaa fi bulchitoota naannoo 10 hundaaf sagalee caalmaa kenneera. Bayiin qorannoo kanaa jalqaba koomishina filannoo biyyoolessaatiin dhuma baatee onkoloolessa kan labsame yoo ta'u kunis mormii 78 oliif kaase. Erga mondaaleen ba'ii filmaatichaa didee mormiin akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessee booda yoo xiqqaate lubbuun namoota 130 galaafateera. Paartiin Freelimoo waggootii 49 aangoorra jira.
Namichi magaalaa Niyoorka keessatti hojii geggeessaa olaanaa dhaabbata United Health Care rasaasaa rukutee ajjeese jedhame kan himatame yakka akka hin qabaanne dubbate.
Himannaan ajjeechaaf shororkeessummaa irratti baname kun dhimma kutaa biyyattii kan himannaa federaalaa waliin wal fakkaatuun himatame. Luuyijii Maanjooni kan ganna 26 hidhamee mana murtii Manhaatan keessa taa'ee yeroo iyyannaa ofiisaa dhiyeessu maayikiraafoonii yookiin sagalee guddiftuutti jilbeenfate. Abbaan seeraa Konyaa Manhaatan 7 darbe ajjeechaa kana gocha shororkeessummaatti dabalee himannaa ajjeechaa dachaa ta'een sirnaan himateera. Mana murtii jalqabaa kutaa biyyaa Niyoorkitti dhiyaachuusaa sana dursee abbootiin alangaa federaalaa dhukaasa kanarratti himannaa mataa isaanii dhiyeessanii turan. Himannaan federaalaa carraa dabbii du'aa ka qabu yoo ta'u himannaan sadarkaa kutaatti dhiyaate kanaaf adabbiin guddaan immoo hidhaa umrii guutuu dhiifamni hin kennamneef ta'a. Aangawoonni akka jedhanitti Maanjooniin Brayan Taamsan muddee 4 ganama.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qindeesse kanarraa kanumaan raawwata. Sagantaalee keenya miidiyaa hawaasaa keenya irratti feesbuukii, inistagiraam yookaanis immoo eks irratti nu hordofuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com irratti nu argattu. Qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin itti deebina. Kanneen ayyaana qillee ayyaaneffattan irra deebi'uudhaan baga jala bultee kanaa geessan.